Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Vojaške vaje kitajske vojske v spornem vzhodno-kitajskem morju. Perujski zdravstveni direktori podprli stavkajoče zdravnike in množično odstopili s položajev. Voditelji Evropske unije našli blagi kompromis glede skupnega finančnega nadzora. V Ljubljani se bo jutri brcalo proti rasizmu. Kitajska je po poročanju kitajske državne tiskovne agencije zaradi konflikta z Japonsko v sporno vzhodno kitajsko morje poslala 11 vojaških plovil, ki tam izvajajo vojaške vaje. Po navedbah flote vzhodno kitajskega morja je namen vaje izboljšanje kitajske pripravljenosti, da zavaruje svojo ozemeljsko suverenost in pomorske interese. Ameriške tiskovne agencije pa poročajo, da se je kitajska mornarica osredotočila na patruljiranje in odzivanje v izrednih razmerah. Uradni Peking in kitajsko ministrstvo za obrambo vojaške vaje v bližini spornega otočja Diaoyu ali po japonsko Senkaku nista komentirala. Otočje je sicer pod japonsko upravo, prisvaja pa si ga tudi Kitajska, ki je tja v zadnjih tednih večkrat poslala svoje ladje. Napetosti glede območja v vzhodno-kitajskem morju so se zaostrile pretekli mesec, potem ko je japonska vlada sprejela odločitev, da bo otočje tudi uradno nacionalizirala. Direktori zdravstvenih institucij v Peruju so se odločno solidarizirali z množično zdravniško stavko in v znak podpore zdravnikom množično odstopili s položajev. Po navedbah vodstva perujskega zdravniškega sindikata je več kot 11 tisoč zdravnikov, ki zaradi prenizkih plač stavkajo že peti teden, samo v Peruju podprlo več kot 300 ali približno 90% direktorjev zdravstvenih institucij, ki so v znak nemogočih razmer odstopili s položajev. Zdravniki z množično stavko opozarjajo, da njihove plače ostajajo že več let nespremenjene, kljub izjemno spodbudnim gospodarskim kazalcem. Zdravniški sindikat in zdravstvena organizacija za nastale razmere krivita finančnega ministra Luisa Miguela Castilla, ki da vodi konzervativno finančno politiko. Po navedbah sindikalnega predstavnika Jesusa Bonile, Peru že več let beleži visoko gospodarsko rast, stroški naraščajo, na drugi strani pa sredstva za plače v javnem in predvsem v zdravstvenem sektorju ostajajo nespremenjena. Dolgotrajna zdravniška stavka pušča vedno večje brazde v perujskem zdravstvenem sistemu, kar najbolj občutijo prebivalci Peruja. Zato zdravniški sindikat poziva vlado k obnovitvi socialnega dialoga in k čimprejšnjemu dogovoru. Pristojno ministrstvo za zdravstvo se na pobudo še ni odzvalo, je pa zato ob zadnjih odstopih zdravstvenih direktorjev grozeče opozorilo, da bi lahko bilo njihovo početje kriminalizirano. Voditeljem držav članic Evropske unije je globoko po noči na prvi dan zasedanja v Bruslju vendarle uspelo najti skupni jezik glede enotnega bančnega nadzora. Nasprotja med zagovornicami čimprejšnje uveljavitve enotnega evropskega bančnega nadzora s Francijo na čelu in Nemčijo somišljenicami, ki zagovarjajo počasnejšo, a temeljitejšo rešitev z večjim skupnim nadzorom nad državnimi proračuni, so voditelji Unije presekali s kompromisnim časovnim načrtom ureditve skupne finančne politike in prenosom dela nadzora na državne regulatorje. Kompromisni dogovor določa, da bo pravni okvir za enoten mehanizem nadzora dogovorjen do konca leta. Veljati pa naj bi začel januarja prihodnje leto, ostrejši nadzor, ki ga bo izvajala Evropska centralna banka, pa bo vzpostavljen pozneje v letu 2013. Dokapitalizacija bank iz sredstev stalnega mehanizma za pomoč državam z evrom, krajše ESM, zaradi katere so si države s kritičnim finančnim položajem bank, med njimi tudi Slovenija, prizadevale za čimprejšnjo uveljavitev skupnega finančnega nadzora, bo mogoče takoj, ko bo vzpostavljen učinkovit sistem bančnega nadzora. Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je evrsko skupino ob tem pozval, naj doreče natančna merila za njegovo delovanje. Nemški predlog o uvedbi superkomisarja, ki bi imel možnost veta na premalo racionalne in varčevalne nacionalne proračune držav članic, so voditelji Evropske unije v Bruslju zavrnili. Francoski socialisti so po prvih rezultatih četrtkovega glasovanja začasnega predsednika stranke Harlema Desirja potrdili za novega vodjo stranke. Kot kažejo prvi prešteti glasovi, je evropskega poslanca, ki je vodenje stranke prevzel po odhodu Martina Obrija septembra, potrdilo 2/3 glasovalcev. Desir bo kot uradni predsednik stranke potrjen na kongresu stranke med 26. in 28. oktobrom v Toulouse. Njegov edini tekmec z vrha socialistov je bil Emmanuel Morel z levega krila stranke. Po prvih rezultatih pa je prijel manj kot 30% glasov. Srbski premijer Tomislav Nikolić je po srečanju z ameriškim tožilcem, ki vodi delovno preiskovalno komisijo Evropske unije proti kosovskim Albancem, osumljenim trgovine z organi ujetnikov med vojno na Kosovu, Johnom Clintonom Williamsom, izrazil srbsko podporo tej preiskavi Evropske unije. Do srečanja med Nikoličem in Williamsom je prišlo potem, ko je srbski tožilec za vojne zločine Vladimir Vukčević našel pričo, ki naj bi sodelovala pri oduzemanju organov ujetega srbskega vojaka. Nikolić pa je sogovorniku zagotovil, da je Srbija pripravljena na polno sodelovanje z evropskimi preiskovalci. Posebna skupina preiskovalcev Evropske unije sicer sledi in preverja navedbe poročevalca Sveta Evrope Dika Martija, ki je nekdanje poveljnike Svobodilne vojske Kosova, vključno s kosovskim premijejem Hašijem Tačijem, obtožil, da so bili med vojno na Kosovo v letih 1998 in 1999 upleteni v organiziran kriminal in trgovino z organi. Tako Kosovo kot Albanija sta vse obtožbe zanikala.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V sindikatu upokojencev Slovenije so izrazili nasprotovanje zamrznitvi pokojnin, ki jih tudi za prihodnji dve leti predvidevata predloga proračunov. Sindikat opozarja že na tako slab položaj upokojencev, ki jih je doletel zaradi zamrznitve pokojnin v času Pahorjeve vlade, zato od vlade pričakuje, da bo predlog proračuna popravila. Več pa podpredsednica sindikata upokojencev Slovenije Alenka Kubik.
Res smo obravnavali o zamrznitvi pokojnin in se s tem absolutno ne strinjamo, ker upokojenci smo gradili Slovenijo vsa leta, sedaj pa ne bi ni plačevali grehe bankirjev. Potem se ne strinjamo, ker vemo, kaj je v holdingu, ker vemo, kaj je fiskalno pravilo, ker vemo, kako Slovenija ne vlaga nič v izobraževanje, in odhajajo kadri v tujino, zato ker vemo, da ni investiranja v znanost, v izobraževalnost, ni programa za rast gospodarstva. Vse to naj bi pa zdaj bilo na plečih upokojencev, te zato niso popolnoma nič krivi, ker so zagrešili bankirji in vsi te, ki so v parlamentu.
Nestrinjanje z zamrznitvijo pokojnin v prihodnjih dveh letih je pred dnevi sicer izrazil tudi predsednik vladnega Desusa Karl Rjavec. V študentskem naselju Rožne doline, le pljunek stran od radija Študent, se bo jutri odvijal nogometni turnir proti rasizmu in diskriminaciji, ki bo tudi letos potekal pod geslom Pokaži rasizmu rdeči karton. Več o posebnem nogometnem turnirju pa Neja Šmit slovenske filantropije, ki ob podpori nogometne zveze turnir pod akcijo Fare tudi organizira.
Torej, nogometni turnir z nogometom proti rasizmu in diskriminaciji že drugo leto poteka pod geslom Pokaži rasizmu rdeči karton in ga prirejamo v jutri, se pravi v soboto 20. oktobra v Univerzitetni športni dvorani Rožna dolina. Namenjen je pa temu, da se lahko različni ljudje, se pravi več nas je, različnejši smo, boljše je in lepše je, pomerimo v ničem, kar nam je pa skupno in sicer o tem, kot smo mi poimenovali, da smo nogometni ljudje. Se pravi, da nam je ljubezen do nogometa ali pa do športa, pa do druženja tovrstnega skupna in smo v tem na nek način enaki. Zdaj, po nogometnem turnirju pa sledi še medkulturni dogodek v kavarni Sem in sicer od 19. ure dalje. Najprej bo tam podelitev nagrad najboljšim nogometašem, skupaj s tem, da bomo razglasili pač naziv častni ambasador mednarodnega jezika proti rasizmu za zmagovalno ekipo. Potem pa sledi temu večerja mednarodna in pa mednarodni glasbeni večer z DJ-ji.